Vítejte u ďalšieho dílu z našej minisérie Úvod do Bible nejen pro katechumeny. My sme sa v minulém dílu venovali príbehu stvoření, tedy první časti knihy Genesis. Táto časť chtela ukázať, že všechno, co existuje, pochází od Boha. Táto existenční závislosť se zdôrazňuje opakovaným radostným zvoláním Boha, že všechno, co stvořil, je dobré. Nicméně už v druhém příběhu stvoření světa jsme viděli vstup zla na scénu. Každým dalším příběhem toto zlo gradovalo, až přišla potopa světa, kterou jsme si vyložili také jako druhé nebo opětovné stvoření. V 11. kapitole se mluví o zmatení jazyků v známém příběhu o babylonské věži. Nápadným způsobem připomíná hřích prvních lidí. Zase se objevuje touha být jako Bůh. Boží odpověď na zlo přítomné ve světě je vyvolenie rodiny Abraháma, z které má časem přijít spása pro všechny národy světa. A to je přesně druhá část Genesis, o které bychom si něco řekli dnes. Na to ještě navážeme knihou Exodus, tedy druhou knihou v Biblii. Co nás tedy čeká? Podíváme se na zmiňovanou rodinu Abraháma a její úlohu v Božím plánu spásy jako odpovědi na existenci zla ve světě. No a také si řekneme, jak exodus, tedy osvobození Izraele z Egypta, není jenom historickou událostí, ale hlavně věčně opakujícím se duchovním paradigmatem našeho života. Druhá část knihy Genesis vypráví tedy příběh jedné rodiny o čtyřech generacích a jejich vztahu s Bohem. Klíčem k pochopení vztahu mezi oběma části Genesis je právě genealogie této rodiny, kdy jeden z potomků Noého, který unikol smrti ve známé Arše, je právě Abrahamovým otcem. Bůh hned na začátku kapitoly 12 slibuje Abrahamovi potomka a novou zemi, kterou mu dá za dědictví. Je to první krok Božího plánu spásy, východisko ze spirály zla, kterou jsme si popsali v předchozích dílech. Podobně jako na začátku, když Bůh žehnal Adamovi a Evě v jejich životech, opět žehná i Abrahamovi. Říká, v tobě najdou všechny rodiny země požehnání. Vidíme tedy jistou univerzalizaci. Jde nejen o osobní požehnání, ale celého lidství v Abrahamovi. Boží plán spásy, kterým chce vymanit lidství ze spirály zla, počítá právě s rodinou Abraháma, z které se pak rozvine do univerzální dimenze. Toto je zároveň vysvětlení, které dělá přijatelné to, že celý zbytek knihy se věnuje jenom jedné rodině. V každém z příběhu, a co to již příběhy Abraháma, Izáka, Jákoba nebo jeho synů, vidíme stejnou strukturu, která se opakuje. Některý z příslušníků Abrahamovy rodiny je povolán Bohem k nějakému úkolu, obdrží spousty slibů, nicméně dříve nebo později tento člověk udělá špatné rozhodnutí a selže. V dalším kroku vždy přispěchá Bůh na záchranu a napravuje škody. Opětovně pak slibuje splnění všeho toho, co jim už jednou řekl a garantuje svou pomoc a přítomnost. Důležitým poselstvím pro lidi všech dob je právě tato zkušenost neustálého selhávání člověka, i když se opravdu snaží, a následná Boží milost. Pozvání začít znovu. Vraťme se ale kousek v příběhu zpátky. Říkali jsme, že první část Genesis končí genealogie rodiny Abrahamova otce. Bůh volá Abraháma, aby vyšel ze země a rodiny svého otce a vydal se na cestu do země, kterou mu ukáže. To, že život Abraháma je vykreslen jako jedna velká cesta, jako jedno velké putování, není náhoda. Život jako cesta v důvěře Bohu výborným způsobem poukazuje na to, co Bůh očekává od člověka. Je to neustálá vnitřní připravenost, dispozice jí tam, kam nás Bůh povolává. Právě kvůli své poslušnosti a důvěře vůči Bohu se Abraham stává velikým a Bůh s ním tedy uzavírá smlouvu, v které mu slibuje potomka, zemi a požehnání. Všechny další příběhy jeho synů a vnuků ukazují to, co jsme už jednou zmínili. Ať už člověk selže sebe více, ať už okolnosti života vyprodukují jakékoliv zlo, Bůh ho vždy dokáže proměnit na novou šanci. Dokáže postavit most přes propast, přes kterou se zdánlivě nedalo projít. Na konci knihy Genesis říká Jozef, právnuk Abraháma, že Bůh zůstává věrný člověku, zůstává věrný svým slibům a znovu přichází na záchranu člověka v nesnázích. Tak jak Bůh ve 3. kapitole slíbil poslat záchranu tomuto světu, teď na konci Genesis říká, že jednoho dne přijde na svět král, kterého budou poslouchat všechny národy světa a který obnoví požehnání Boží pro celý svět. Genesis tedy končí slíbem spásy a my se teď podíváme na knihu Exodus. Připomeňme si ještě, že Abrahamovi potomci se přestěhovali z území dnešního Izraele do Egypta a Bible mluví o 70 osobách. Přejde 400 let a tato malá skupinka Abrahamových potomků vyroste v to, co později nazvíme izraelský národ. Celá kniha Exodus řeší jednu klíčovou otázku. Kdo je svrchovaným vládcem v Izraeli? Kdo je tento Bůh, o kterém se neustále mluví? Hned na začátku přichází první náznak odpovědi, když se Bůh zjevuje Mojžíšovi jako Bůh Abraháma, Izáka a Jákoba, jako ten, který je. Pro naše uši to nezní tak automaticky jako pro lidé té doby. Všichni bohové měli totiž nějaké jméno, a ten, kdo dával jméno, měl jisté pravomoci, jisté kompetence. Například narozenému dítěti dával jméno otec. A nejenom symbolicky, ale i velmi reálně to v té době vyjádřovalo vládu otce nad dítětem. Pojmenování Boha tedy také znamenalo v jistém slova smyslu jeho uchopení, pochopení, limitování. Zkusme si jenom uvědomit, jak to fungovalo v jiných náboženstvích. Poseidon, to je ten, který vládne moři. Athéna, to je bohyně moudrosti. No a kdo je ten izraelský Bůh? Ten, který je. Ten, kterého nelze jen tak uchopit a zavřít do klece lidských kategorií. Mojžíš je tedy povolán tímto Bohem, aby vysvobodil izraelský lid z egyptského zajetí. Chceme-li se dívat na události teologicky, v celém souboji mezi Bohem a faraonem jde o to, aby faraon a jeho lid, ale i samotný Izrael poznal, kdo je to Bůh. Je to stejný Bůh, jako ten, co stvořil svět. Je to tedy Bůh, který má všechno ve své moci. Izrael má sloužit svému Bohu a ne faraonu. Jde o souboj dvou elementů, který se pak opakuje celou izraelskou historii. Exodus ale není jenom historická událost, nýbrž také věčné paradigma chování Izraele a také nás. Izrael, jako národ, který žije v útlaku, otroctví, v nesvobodě, je symbolem všech těch slabých, kteří potřebují ochranu a záchranu pomoci vyšší moci. Faraon a Egypt symbolizují právě tento útlak, tuto nesvobodu. Exodus je příběhem vysvobození, kterým ale všechno jenom začíná, protože po každém vysvobození je potřeba projít poušti, tou skutečnou, ale i metaforickou, a mnohokrát, ať je to už Izrael jako kolektiv nebo kdokoliv z nás jako jednotlivec, vzpomíná z melancholí a někdy dokonce s hněvem vůči osvoboditeli na dny v Egyptě, tedy v otroctví. Dny, kdy sice člověk nebyl svobodný, ale měl plné hrnce masa, tedy měl k dispozici dostatek materiálních jistot. Tato duchovní zkušenost se pořád opakuje. Po počátečním nadšení z osvobození, konverze, z nového vztahu na cestě s Bohem, přijde první zkouška, poušť, a mnohokrát bychom se raději vrátili zpátky do pohodlí a netrápili se na cestě. A právě tady nás učí kniha Exodus, že je potřeba zůstat věrně na této cestě, protože cesta zpátky je jenom cesta k smrti a nesvobodě. Egypt se zároveň stává v Biblii symbolem této nesvobody, hříchu a smrti. Izrael je tedy zázračným způsobem vysvobozen z otroctví, putuje poušti a my jsme svědky toho, jak se vztah mezi Bohem a lidem vyvíjí. Opět se neustále opakuje nám již známá struktura, kdy jsou lidé každou chvíli s něčím nespokojeni. Poruší pravidla, na kterých se domluvili, co má za důsledek nějakou katastrofu. Pak se v pláči obracejí k Hospodinu, který je znovu a znovu zachraňuje. Jako příklad si uveďme příběh s 10 božími příkazy. Izrael doputoval k hoře Sinaj, kde Mojžíš dostává na dvou deskách zmiňované pravidlá hry. Bůh ale nabízí mnohem víc než tato pravidla. říká Mojžíšovi, že bude bydlet uprostřed svého lidu. Tato zdánlivá idyla končí velmi rychle. Zatímco Mojžíš promlouval na vrchu Sinaj s Bohem, lid poruší smlouvu radikálním způsobem. Lid, který slíbil nemít jiné bohy kromě Hospodina, se klaní zlatému teleti. Tento obraz je mimořádně důležitý v dějinách Izraele a nestratil svou platnost ani dnes. Idolatrie, tedy klanění se idolům, je pořád aktuální. Dnes se sice neklaníme teleti, ale to tele je jenom symbolem čehokoliv, čemu dáváme přednost před Bohem. Může to být sport, kariéra, vlastní tělo, těch různých bůžků je spousta. A tento příběh právě poukazuje na to, že pokud se člověk klaní něčemu jinému, to je zdává na první místo něco jiné než pravého Boha, velmi rychle ztrácí životní orientaci a bloudí. Vraťme se ale k našemu příběhu. Mojžíš se přimlouvá za svůj lid u Boha a ten mu odpouští, přičemž poprvé v celé Biblii se objevuje popis Božích vlastností. Bůh je milosrdný a milostivý, pomalý ke hněvu a hojný v laskavosti. Tato věta je enormně důležitá. Odborníci nazývají krédo Izraele. Pokud si uvědomíme, že naše křesťanské krédo je jakási zhuštěná zkušenost tím, kdo a jaký je náš Bůh, pak se lépe chápe, kdo byl Bůh pro Izrael. O tom, že to hermeneutický klíč pro čtení všech příběhů svědčí i to, že tuto větu přebrali mnozí proroci a jiné knihy ve svých spisech. I nám může posloužit k pochopení textů, kde se Bůh zdá krutý a nemilosrdný. Pamatujme, že je to více lidská výpověď o tehdejších představách a kontextu než to, jaký Bůh byl. Na závěr si ještě můžeme zmínit jednu důležitou teologickou logiku textu, která je trochu jiná než ta naše. Odpuštění neznamená automatické prominutí trestu. Odpuštění znamená znovu navázání kontaktu, obnovení vztahu, který byl narušen. To, co se ve starém zákonu nazývá trest, bychom možná dnes mohli nazvat automatické konsekvence spojené s naší volbou, tedy negativní důsledek naší volby, ale ne trest v tom aktivním slova smyslu. Děkujeme vám za pozornost. Doufám, že se vám náš seriál Úvod do Bible nejen pro katechumeny líbí a že vám pomáhá v lepším pochopení jednotlivých biblických poselství. Budeme se těšit příště.